Mēs neesam, protams, vienīgais parlaments, kas diskutē par situāciju Ukrainā. Lēmumus parlamentu plenārsēžu līmenī jau ir pieņēmusi Polijas Seims, Igaunijas parlaments un Portugāles parlaments. Lietuvā ir pieņemta lēmuma ārlietu un aizsardzības komisijās un izplatīta kā paziņojuma citām dalībvalstīm. Tāpatās ļoti daudzās citās parlamentos Eiropas Savienības līmenī, Eiropas Savienības nacionālos parlamentos ir, protams, apspriest šie jautājumi un apstiprināts nacionālās pozīcijas, gatavojoties uz šodienas Eiropadomes sanāksmi. Un patiešām es priecāšos, ja arī Latvijas parlaments pēc brīža jau balsojot, arī spēs ļoti stingri paust savu viedokli, ka vardarbība nav akceptējama, valsts suverenitātes pārkāpums nav pieļaujams un starptautiskai sabiedrībai ir jānodrošina valstu suverenitātes un teritoriālās integritātes nodrošināšana.